Znova listo vraciam a k prvému čítaniu sa vraciam, keďže sme ho na pokračovanie minulý týždeň rozoberať započali, a teda tou prvou knihou Samuelovou sme sa kráčať vyberali. Nie len to završenie obdobia sudcov, ten interval 1200 až 1000 rokov pred Kristom, ale hlavne vstup do kráľovského obdobia, ktoré prichádza za čias posledného sudcu i proroka Samuela, keď si Izrael žiada ustanovenie kráľa. Celé tieto téma, tej dráme, ako Samuel prežíva, ako vlastné zlyhanie, odmietnutie Boha, sme sa v piatok venovali, keď tá dovtedy tzv. Segmentovaná spoločnosť tých 12 kmeňov, ktoré spájala spoločná viera a obrana voči vonkajším nepriateľom, a ktorá vlastne teokraciu mala vytvárať, tí ľudia to potom nezvládali. My potrebujeme mať ľudskú zábezpeku, to niečo ľudské, isté, pevné, konkrétny systém alebo konkrétnu štruktúru, to kráľovstvo, aby sme v tomto sa snažili svoj život rozvíjať. Pán Boh to čierno-biele nevidí, vníma tí ľudia, áno, na jednej strane sú slabí vo viere krehky a nedokážu v tej plnosti sa pre Boha otvárať. Na strane druhej, ak čo len trošku tú štruktúru, ten systém, to kráľovstvo, budú chcieť, aby podľa Boha bolo naplňané, aby to bolo požehnané, aby podľa Božej vôle kráčali, ja ich neodmietnem, ja im svoje požehnanie dám, ja ich posvetím. Takže v tomto slova zmysle, aj keď sme v piatok tú debatu postupne sa v nej dostali až v štruktúre inštitucionálneho rozmeru cirkvi, a teda vráťme sa späť do toho starobilého Izraela, takže v tomto kontexte Boh im skrze Samuela požehnáva toho prvého kráľa Šaula. Ten kráľ, o ktorom sme i dnes počuli, ktorý ponajprv si bol vedomý svojej vlastnej krehkosti a malosti. Tie kráľovstva okolo nich vlastne už určitým spôsobom štrukturované boli. Mali svoju jasnú štruktúru alebo aj ten spôsob fungovania. A mnohokrát nad tým Izraelom zvíťazili v tom období sudcov ako takom. A teda Šaul si bol vedomý toho, je to veľmi krehké, mladučké kráľovstvo a on pomaly v tom rozmere štátnickomu mlieko po brate tečia nie je ľahké také kráľovstvo spravovať. Bol naozaj pre Boha otvorený a skrze Samuela nechal sa Bohom viesť a chcel naozaj byť tým služobníkom, prostredníkom Božím. Takto postupne kráčali. To kráľovstvo mimochodom trvalo 20 rokov za Šaula, 1030 až 1010 roky pred príchodom Ježiša Krista. A ponajprv teda i v tomto spôsobe zakúšali, že Boh ich požehnáva, chráni, nad Filištíncami vyťazili a ďalej kráčali. Ale potom Šaul začína rožky vystrkovať. To neboli rožky modlárstva alebo nejakej zloby, kde sa naplno od Boha odvracia, ale skôr to vnímanie, tak mne to funguje a ja nemusím byť len tým nástrojom Božím, tým pešiakom Božím. Ale ja v mene Boha, avšak podľa seba, budem robiť tak nie ako chce Boh, ale ako chcem ja. A tu prichádza ten kameň úrazu, kde jednoducho, ak takýmto spôsobom sa to kráľovstvo rozbehne, je to len otázka času, keď v tom kontexte dejín spásy alebo toho, čo majú v mene Boha konať pre vykúpenie spásu celého sveta, kedy to celé zanikne. Takže preto voči tomu Boh sa stavia a tá konkrétna situácia to bol ten boj s Amalekitmi. S tými mali problém už 200 rokov predtým, keď vstupovali do zasľúbenej zeme. Veľmi tvrdo, kruto sa voči Izraelu správali, proti nemu stávali. A teda bol to skutočne jeden z tých bytostných nepriateľov Izraela. No a tu v tom ataku, ktorý Izrael od nich zakúšal, tak Boh žiada od Šaula, aby ich porazil a jednoducho chérem nad nimi vyriekol. Chérem po hebrejsky je kliatba. A je to vyjadrenie kliatby nad nepriateľom, ktorej ovocím má byť to, že ten nepriateľ má byť do bodky zničený. On i všetko, čo mu patrí. Toto je problém, lebo keď takéto niečo čítame a celú tú 15. kapitolu čítame, tak skôr nám vystupuje v negatívnom svetle Boh. A ten Šaul vyzerá byť taký fajn chlap, hej, taký dobrý hrdina. Lebo on mal nakázané, že má ten chérem tú kliatbu nad nimi vykonať, a to znamenalo víťaziť nad nimi, všetkých pozabíjať, vyvraždiť deti a aj všetok dobytok a všetko ostatné poničiť. Všetko spáliť a všetko odstrániť. Toto chce Boh. A Šaul koná, akože teda niektoré veci zachová, zanechá a tak ďalej, kráľa ušetrí, a teda, že však Pán Boh je trošku horší než ten Šaul, hej, ktorý takto konal. A ešte Pán Boh mu to vyčíta a hovorí, že príde o to kráľovstvo. Ale Aby sme chápali, čo je tým myslené, treba si uvedomiť, ako a kedy je písaná prvá kniha Samuelova. My sme hovorili, že i tie historické knihy Starého zákona sú teológiou dejín. Tu nejde o presné anály, ako sa zapisuje, čo presne historicky sa stalo, a ten historický kontext, reálny, sa berie v tom pohľade teológie dejín, a či už je písaný priamo vtedy, keď sa to dialo, alebo potom retrospektíva behom následujúcich storočí, aby zároveň tie dejinné udalosti boli vyjadrením toho, čo Boh zjavuje Izraelu. Na čo si majú dať pozor, čo majú smerovať, čo majú robiť. A tu je vlastne kľúč. Prvá kniha Samuelova z tých rôznych častí, ktoré boli za čias Šaula písané, ďalšie neskôr pridané, je redikovaná a tú formu dostáva v 7. storočí pred príchodom Ježiša Krista. V tom období Melakým, kráľovskom, prorockom, keď Izrael sa rozpadol, tej občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, keď sever kráčal totálnym modlárstvom, amorálnosťou, zlobou, sociálnou nespravodlivosťou a juh veľmi, veľmi sa na hranici nejakej priepasti svojim životom a spôsobom potácal. Teda ide tu o vyjadrenie alebo o písanie tejto knihy do stavu, keď celý Izrael veľmi zápasil so svojou vlastnou neschopnosťou budovať vzťah voči Bohu, s mnohými hriechmi, ktoré mali, s modlárstvom, ktoré prežívali. A v tomto slova zmysle potom už to inak vystupuje. Ten cherem neznamená, že teda ty v mene Boha pozabíjaš tie deti a nemluvňatá, ako je tam uvedené. Ale je tým vyjadrením, máš tu okolo seba ľudí, ktorí i voči vám veľké zverstva konali. A zároveň modlám sa klaňali a v mene týchto modiel to konali. Ty sa jednoducho oddelíš totálne od toho všetkého, čo týmto národom patrí, čo ich reprezentuje alebo aký vplyv na teba majú. Toto je jeden z tých kľúčov na mnohé pasáže v Starom zákone, ktoré sú pre nás nepochopiteľné, ako Boh vôbec môže také niečo chcieť. Teda vyjadrenie nie toho, že teraz s ním Boh hovorí, tak ich všetkých pozabíjaj, a v tej retrospektíve, 200 rokov, 300 rokov predtým, než to čítame, keď sa to tá redakcia naplnila v 7. storočí pred Kristom, tak v čom bol jeden z veľkých problémov. A čo teda bol problém i u Amalekitov, potom to vnímame i neskôr, i tých ďalších Šalomonových potápaniach sa, až keď sa stal ponajprv v tej viere v Boha, aj keď slabý a odbojný, nakoniec aj sa do mágie ponoril a tak ďalej, a celý sa naozaj rozpadol tak vnútorne, duchovne, že čo bol schopný potom konať, čo sa neskôr deje za obdobia Makáby, 300 rokov, 200 rokov pred Kristom a podobne, teda ten kontext odstupu od vplyvu modlárskeho a morálneho alebo rôznych iných hodnôt a iných možností. Takže toto je tu vyjadrené a vlastne toto Šaul nenaplnil. Ten bytostný odstup od toho amalekického spôsobu, od ich modiel, od ich amorálnosti, ich spôsobu života. Nie. A na toto vlastne reaguje skrze Samuela. Pán hovorí, nie, zatiaľ to cesta nevedie. Je tu veľmi zaujímavé slovo, aspoň pre mňa osobne, keď Samuel ten dovek to dáva, akože tie veci, ktoré si od nich nejakým spôsobom získal, čo neboli predmetné kliatby, naraz teraz sa dušuješ pred Bohom, však to Bohu obetuješ, však to dáš ako celopal Bohu a tým oslávi svojho Boha. Chce to od teba? Aby si ty si podľa seba spravil, nie podľa neho, a potom si to takto žehlil takýmto spôsobom? Poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvate viac ako obetovať tú baránkou. Lebo odbojnosť je ako hriech veštenia a svojvoľnosť ako zločin modlárstva. Silné slova. A nie raz na viacerých miestach i potom neskôr v tom období Ketubim po návrate z babylonského zajatia sa takýto motív vyskytuje. Teda to vyjadrenie toho vo vzťahu voči Bohu, v akej miery dokážeme kráčať podľa Božej vôle alebo nie. Iná vec je, keď sme krehkí a slabí, že ten hriech nás premôže. Iná vec je to, keď nedokážeme rozlíšiť alebo nechápeme. Ale iná vec je, keď priamo od Boha vnímam, chápem, komunikujem a ja sa proti nemu stavia. Darmo ho vyznávam, keď nad neho sa svojou revoltou alebo niečím iným stavia. Hej? Teda práve tento problém, ktorý môže nastať, si poviem však teda, Pane Bože, v Teba verím, však iných bohov nemám, však Tóru Anbulk ako takú, alebo kde sa to snažíš nejako zachovávať. Áno. Ale z tých mnohých možností, ktoré sú, ja si vyberím tú, ktorá nie je Božou vôľou, ktorú rozlišujem, vnímam, chápem, poznám a presa inak kráčam. Už pomaly niekedy to môže byť až líznuté proti Duchu Svätému, až na tej hranici, ale to je trošku zložitejšia vec, samozrejme. Ale je to niečo, kde inou cestou sa vyberám, než tou, o ktorej mi Boh hovorí, že požehnaná, správna, mňa vedie k Bohu a zároveň aj to, čo konám, bude ovocím dobra pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže v tomto kontexte toho Šaulovho zlyhania vlastne Boh hovorí, táto cesta nevedie. Jednoducho, ty už nebudeš kráľom. Príde iná voľba, kde ide o to nie človeka, ktorý deklaruje, ja v Boha verím, ale ja Bohu verím. A ja to Božie v tej bázni, v tej milujúcej úcte, v tom vedomí vlastnej malosti pred majestátom Božím sa snažím, dokážem napáňať. A byť sprostredkovateľom, prostredníkom, spolupracovníkom toho Božieho diela vykúpenia a spásy, ktoré Boh na tento svet v Mesiášovi Ježišovi prináša. Nuž, jedna z vecí, ktorá nám pomáha, aby sme dokázali v tej bázni sa zachovať, je pôst ako taký. Tie staré mechy, alebo stará záplata, alebo na starý odev, to je to niečo jednoducho, je to súčasťou Toráh, je to niečo ako vonkajšie pravidlo, ktoré ja beriem ako určitú literu a tak to napĺňam. Zmysel, význam, je to cieľ alebo prostriedok? Je to záraz na pažbe, čo som v mene Boha spravil, pre Boha spravil? Alebo je to nástroj duchovného života pre vnútornú slobodu a pevnosť našej vôle v poslušnosti Pánovi? Práve o toto ide. To má smerovať tomu, aby sa otvorili pre ženicha, ten biblický obraz teda pre Mesiáša, ktorý príde a dokázali ho prijať, rozlíšiť a podľa jeho vôle kráčať. A tí učeníci majú medzi sebou tohto Mesiáša a tá radosť biblická nastáva, lebo oni spolu s ním a v jeho mene sa snažia kráčať. Príde čas, keď im ženicha vezmu, ktorí sa postiť budú. A v tomto slova zmysle i my, aby sme tie rôzne duchovné nástroje i pôst v tomto smysle používali. Lebo ženícha máme až do skončenia veku medzi nami. Tajomstvo Eucharistie, ktorá je ovocím sprítomnenej obety kríža nášho Pána Ježiša Krista. Avšak tu, v mojom vnútri, môj hriech je situácia, keď mi ženícha vezmu. Keď som svoje vnútro pred ním zatvoril, keď tam nemusí byť prítomný, alebo mnohokrát tá prítomnosť môže byť veľmi oslabená, pošliapaná mojou neprávosťou, alebo i tou šaulovskou revoltou, alebo niečím iným, čo dokážem napláňať. A tam i rozmer askézy a ďalších duchovných prostriedkov, ktoré mi pomáhajú pre tú vnútornú slobodu, pre tú otvorenosť, pre tú pokoru a bázeň, ktorej môžem Boha znova a znova do svojho života pozývať. Aby sme tými novými kráľmi sa stali, ak teda zoberiem ten kráľovský rozmer nášho krstu, ženami i mužmi, ktorí účasť na Kristovi Mesiášovi kráľovi majú. To Božie kráľovstvo podľa Božej vôle a v mene Pána svojim životom aj budujú. Amen.